Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 6. oktobar, ovo su najvažniji naslovi dana. U toku je nova runda pregovora o rekonstrukciji vlade. Svjetska banka povisila prognozu o rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na preko 10%. Montenegro Airlines traži zabranu korištenja logoa kompanije Tu Montenegro. Američka vlada najavljuje mjere kojima će ograničiti tajnost offshore poslovanja. Libijski poslanici izglasali odgađanje parlamentarnih izbora u toj zemlji. U podne je u zgradi vlade Crne Gore počeo novi sastanak premijera Zdravka Krivokapića i lidera parlamentarne većine o rekonstrukciji vlade.
O modelu rekonstrukcije aktuelne vlade Crne Gore sa premijerom Krivokapićem razgovaraju lideri partija tri koalicije koje su formirale vlast, predvođeni Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, a te koalicije ukupno sadrže 11 političkih partija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stav Građanskog pokreta URA o rekonstrukciji vlade je nepromijenjen, jasan i principijelan, poručio je potpredsjednik te partije Miloš Konatar, navodeći da vlada treba da ostane ekspertsko-nestranačka. Konatar je uoči današnjeg sastanka predstavnika parlamentarne većine sa premijerom Krivokapićem saopštio da rekonstrukcija vlade može biti samo na ekspertsko-nestranačkom modelu na kome ona već postoji, poštujući programska načela zapisana u sporazumu iz septembra prošle godine. Konatar je ponovio i da bi eventualni ulazak političara u vladu bio potpuno novi politički moment i da bi to značilo dogovore oko funkcionisanja vlasti od nule. Svjetska banka povisila je u novom izvještaju prognozu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 10,8%. Statističari Svjetske banke su u junu prognozirali ovogodišnji rast crnogorske privrede od 7,1%. Sa napretkom u vakcinaciji i ukidanjem ograničenja, procjenjuje se da će bruto domaći proizvod rasti 10,8% ove godine. Rast je jači nego što se ranije procjenjivalo zbog bržeg oporavka turizma, navodi se u dijelu izvještaja Svjetske banke koji se odnosi na Crnu Goru. Stečajna uprava Montenegro Airlines podnijela je Privrednom sudu prijedlog za određivanje privremene mjere kojom traže da se novoj aviokompaniji Tu Montenegro zabrani korištenje logoa dok se ne završi sudski postupak po tužbi za povredu žiga pokrenut 10. juna. Ukoliko Privredni sud prihvati taj prijedlog, Tu Montenegro ne bi mogao da koristi logo koji je na konkursu izabrao u maju do konačne presude, pišu vijesti. Taj logo liči na logo Montenegro Airlinesa koji je u decembru prestao da leti, a u koji je u aprilu na zahtjev Poreske uprave uveden stečaj. Zemlje Zapadnog Balkana daleko su dogurale i uložile velike napore na putu ka reformama, ocijenila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je na samitu Evropska unija Zapadni Balkan poručila da region treba još da radi u pogledu vladavine prava, pravosuđa i slobode medija. Ipak mislim da moramo da kažemo da je veliki napredak učinjen, rekla je von der Leyen novinarima. Austrija želi datum proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, poručio je kancelar Sebastian Kurz. Ukoliko nema datuma, onda to često znači da se tempo proširenja smanjuje, kazao je Kurz novinarima uoči današnjeg samita. Austrijski kancelar je ocijenio da je pozitivno to što se samit održava i što postoji privrženost unije proširenju. Samit Evropska unija Zapadni Balkan treba da pošalje poruku snažne posvećenosti Unije i regiona politici proširenja, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović. On je na Twitteru napisao da nakon posjete predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen želi da samit pošalje poruku jasne i dogledne evropske perspektive za sve zemlje regiona, kao i razumijevanja i prihvatanja geostrateške i geopolitičke neophodnosti integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 68 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj ustanovi liječi se 118 COVID pacijenata. U Crnoj Gori aktivno je 5911 slučajeva koronavirusa. Prvom dozom vakcine protiv tog virusa vakcinisano je 54,2% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano preko 47%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka vlada osnažila je napore da suzbije nezakonite financijske transakcije, između ostalog i ograničavanjem financijske tajnosti offshore poslovanja, saopštio je State Department reagujući na objavljivanje Pandorinih papira. Neimenovani portparol State Departmenta U odgovoru na zahtjev Glasa Amerike nije komentarisao pojedinačne slučajeve pomenute u izvještaju, ali je naveo da je američki predsjednik Biden posvećen većoj transparentnosti američkog i međunarodnih finansijskih sistema, između ostalog razotkrivanjem nezakonitih poreskih rajeva, dok se, citat, liderima koji kradu od svog naroda otežava da se kriju iza anonimnih offshore kompanija, kraj citata. Sredozemno more izbacilo je na zapadnu obalu Libije tijela najmanje 17 osoba, saopštio libijski crveni polumjesec. U saopštenju se navodi da su tijela pronađena na obali grada Zavija i da se vjerovatno radi o izbjeglicama i migrantima koji su se utopili na putu ka Europi. Libijski poslanici izglasali su odgađanje parlamentarnih izbora u toj zemlji koji su trebali da budu održani zajedno sa predsjedničkim krajem decembra, što će vjerovatno povećati tenzije među libijskim rivalima koji su već podijeljeni oko izbornog zakona, javlja agencija Associated Press. Libija pokušava da se izvuče iz decenije nasilja nakon pada s vlasti Muamera Gaddafija 2011. godine i haosa obilježenog postojanjem dvije rivalske vlasti na istoku i zapadu zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sastanak lidera partija parlamentarne većine i premijera Zdravka Krivokapića, na kome će se razgovarati o rekonstrukciji vlade, počeo oko 12 sati u zgradi vlade Crne Gore. Pred političkim partijama koje čine vlast su tri puta: rekonstrukcija aktuelne Krivokapićeve vlade, formiranje nove izvršne vlasti ili, ukoliko ne bude postignut dogovor ni o jednom modelu, odluka o vanrednim izborima. Partije tri koalicije imaju različita viđenja o modelu rekonstrukcije vlade. Izvještava Srđan Janković.
O modelu rekonstrukcije aktuelne vlade Crne Gore sa premijerom Krivokapićem razgovaraju lideri partija tri koalicije koje su formirale vlast, predvođeni Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, a te koalicije ukupno sadrže 11 političkih partija. Svi koji su se prethodnih dana iz vladajućih partija oglasili povodom razgovora sa premijerom su izrazili očekivanje da će dogovor o rekonstrukciji biti postignut. Demokratski front je do sada iznosio najoštrije kritike na račun Krivokapićeve vlade, izražavajući nezadovoljstvo dosadašnjim odnosom vlade u borbi protiv korupcije, ekonomskom politikom, kao i izostankom potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i realizacijom popisa stanovništva. Demokratski front je bio saopštio da će inicirati obaranje Krivokapićeve vlade ukoliko zakon o popisu stanovništva ne bude usvojen u Skupštini do kraja septembra. U posljednjoj izjavi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je za televiziju Adria saopštio da vlada u aktuelnom sastavu nema podršku tog političkog saveza. Jedan je put rekonstrukcija vlade, za koju se u ovom trenutku zalaže najveći broj poslanika. Drugi put je izbor nove vlade, a ako se ne postigne ni jedan od tih dogovora, odnosno ciljeva koje smo postavili, onda će na kraju sigurno uslijediti treći put da ćemo morati da pitamo narod kako će se raditi dalje, rekao je Mandić. U oči sastanka lidera partija koje čine skupštinsku većinu, potpredsjednik najmanje članice partija vlasti Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar, je saopštio da rekonstrukcija vlade Crne Gore može biti samo na ekspertsko-nestranačkom modelu, na kome ona već postoji, poštujući programska načela zapisana u sporazumu iz septembra 2020. godine. Konatar je pohvalio dosadašnji učinak vlade premijera Zdravka Krivokapića, podsjećajući da je, kako je rekao, počela beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije, omogućeno redovno funkcionisanje budžeta i urađeno sve da turistička sezona bude jedna od najuspješnijih do sada. On je naglasio da bi eventualni ulazak političara u vladu značio potpuno novi politički momenat i da bi to značilo dogovore oko funkcionisanja vlasti od nule. Konatar je apelovao na ostale subjekte parlamentarne većine da se izglasa novi tužilački savjet kako bi se nastavili reformski procesi. Niko nema opravdanje da u ovom trenutku sabotira reformu tužilaštva i opstruira izbor novog tužilačkog savjeta, a pogotovo ne uslovljavajući rješenje ovog suštinski važnog pitanja ministarskim foteljama, istakao je Konatar. I iz Demokratske Crne Gore je pred sastanak sa premijerom Krivokapićem poslata poruka da očekuju da će kod premijera prevladati interes građana, a ne, kako je saopštio poslanik Vladimir Martinović, apsurdna logika da oni koji jedini imaju svoja mjesta u vladi kažu da je to nestranačka vlada, optužujući i vrijeđajući 38 poslanika koji nemaju niti jedno mjesto u vladi da se bore za fotelje. Martinović je na Twitteru objavio da ako neko ima ambicije oko predsjednika vlade, ima vremena za pripreme do izbora 2024. godine, dodajući da inicijative oko usvajanja tužilačkih zakona i izbora članova tužilačkog savjeta predstavlja trikove i prečice. Podsjetimo, jedini političar u vladi Zdravka Krivokapića je potpredsjednik Dritan Abazović, lider URE. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupštinski odbor za evropske integracije razmatrao je informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2020. godinu, u kojoj se konstatuje da je prošle godine nastavljeno sa pripremom i sprovođenjem projekata obuhvaćenim perspektivom 2014-2020. iz IPA 2 programa, ali da je pandemija COVID-19 značajno uticala na aktivnosti u projektima i uzrokovala relokaciju prvobitno planiranih IPA sredstava. Opozicija je kritikovala način korišćenja fondova kao i nedostatak kadra. Poslanik Predrag Sekulović iz opozicione Demokratske partije socijalista ocijenio je da vladi evropske integracije nije su prioritet.
Kada govorimo o korištenju predpristupnih fondova, kada govorimo o svemu onome što je trebalo uraditi i naravno kada budemo imali prilike da čujemo i godišnji izveštaj Evropske komisije, bit će svima jasno da ovoj vladi zaista evropske integracije nije su prioritet. Znači, u 2019. i 2020. godini realizovano je preko 200 projekata, vrijednost investicije od preko 12 miliona eura, dok je vrijednost isplaćene besplatne podrške 7 miliona eura, a samo u 2020. godini pandemije COVID-19, isplaćeno je skoro 5 miliona eura besplatne podrške. Znači, ja govorim o Ministarstvu poljoprivrede. A u ovom trenutku sad govorimo o tome da li ćemo moći do kraja godine da iskoristimo nekih 6 miliona besplatne pomoći ili nećemo moći da iskoristimo. Dozvolite samo da govorim šta nam je to donijela činjenica da vladajuća koalicija ne funkcioniše na način koji bi trebao da funkcioniše. Znači, također govorimo o evropskim integracijama. Znači, predlog zakona o potvrđivanju sektorskog sporazuma između vlade Crne Gore i Evropske komisije od strane Skupštine je usvojen u maju 2021. godine. A dozvolite da je odobreno strane Evropske unije u novembru 2020. godine. Znači, tih 6 mjeseci je potpuno izgubljeno. Znači, samo da znamo, govorimo o tačnim, jasnim podacima, da način na koji funkcioniše ova vlada, način na koji funkcioniše parlamentarna većina i šta, znači, međusobni odnosi unutar vladajuće koalicije donose građanima Crne Gore. Znači, donose građanima Crne Gore gubitke više milionske kada govorimo o bilo kojem sektoru. Znači, govorimo i o IPA projektima i preko graničnoj saradnji itd.
Čuli smo poslanika opozicione Demokratske partije socijalista Predraga Sekulića, a glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom Zorka Kordić nije saglasna da je nedostatak kadra najveći problem u ovom procesu. Naglašava da je godina COVID-a sve značajne procese usporila.
I proces pregovora i proces korištenja IPA sredstava zapravo naš zajednički zadatak, koji je podrazumijevao u prethodnom periodu niz dobrih instrumenata i dobrih učinaka, ali i niz zajedničkih izazova koji su nam ostali negdje u sistemu i koje treba adresirati. Oko uspostavljanja pregovaračke strukture, dužna sam jedno možda finalno na tu temu da kažem izjašnjavanje, jer mnogo smo o tome govorili ranije. Pregovaračka struktura Crne Gore je uspostavljena 2012. godine i ona je kao takva, dakle radne grupe za pregovore, nije nužno potrebno mijenjati sa smjenom vlasti, naprotiv, dakle to bi bio prvi odraz politizacije, nepotrebne politizacije onoga što treba da bude profesionalni i ekspertski odgovor u kontekstu europskih integracija. Dakle, radne grupe za pregovore, one su formalno kroz aktualne odluke postojale do dana kad smo ih osvježili članstvom. A šta je bila njihova najvažnija funkcija zapravo? Da sve one sektorske politike koje je nekad pokrivalo 18 ministarstava, da one budu ta kohezivna spojnica sa dok se dešava institucionalna tranzicija, reorganizacija ministarstava itd.
Bila je to glavna pregovaračica Crne Gore s Evropskom unijom Zorka Kordić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku region. Nakon krize na sjeveru Kosova zbog odluke kosovske vlade da po pitanju registracija na vozilima prema Srbiji primijeni recipročne mjere, koje je privremeno razriješeno u Briselu, otvara se i pitanje diploma. S obzirom na stav kosovskog premijera Albina Kurtija da je zvanična Priština posvećena punom reciprocitetu sa Srbijom. Kako iz Prištine izvještava Sandra Cvetković, oni koji imaju diplome stečene u obrazovnim institucijama u sistemu Srbije, uskoro bi mogli da imaju problem da se zaposle na Kosovu.
Albanka Ajhane Fetaho iz Bujanovca na jugu Srbije ne može da nađe posao u struci jer joj tamošnje vlasti ne priznaju diplomu koju je 2016. godine stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini od ginekološka sestra. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da nadležni ne žele ni da pogledaju njenu diplomu, a kamoli da joj pruže mogućnost da je nostrifikuje. Trenutno radi kao agent za prodaju Telekomu Srbije u Bujanovcu i dodaje da to nije njen posao i snova, ali da je primorana da nešto ipak radi. Želela sam da nastavim i sa master studijama, ali mi se ne priznaje ni fakultetska diploma. Nisam mogla da upišem ni master, navodi Fetahu i dodaje da nije jedina koja ne može da radi u struci zbog školovanja na Kosovu. Primorani smo da radimo posao koji nam se možda i ne sviđa. Također zbog toga što nam se diploma ne priznaje, primorani smo da odemo iz zemlje jer ne možemo da steknemo ni praksu u struci, priča dalje ova sagovornica Radija Slobodna Evropa. Sa druge strane, Marija Radulović iz Kragujevca, grada u Srbiji, sa Beogradskom fakultetskom diplomom obavlja poziciju zamenice ombudsmana na Kosovu. Radulović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da joj prilikom zaposlenja na Kosovu niko ništa nije tražio. U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je za lokalne medije 4. oktobra rekao da Kosovo i Srbija moraju biti ravnopravne strane te da će se kao predsjednik vlade Kosova zalagati za potpuni reciprocitet koji bi doneo pravdu u zemlji u smislu odnosa Kosova i Srbije. U okviru ovog reciprociteta trebalo bi da dođe do uzajamnog priznanja, odnosno dan kada će Srbija priznati Kosovo. Svakako se to odnosi i na priznavanje diploma, rekao je premijer Kurti. Inače, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali briselskim i vašingtonskim sporazumom. Kosovo i Srbija su najprije u okviru briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa dve strane postigle sporazum o prihvatanju univerzitetskih diploma, odnosno Evropska asocijacija univerziteta je trebala da overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane, a kako bi druga strana koristila cijela radi daljeg obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, potom su 2016. godine ustanovljeni zaključci o uzajamnom priznavanju diploma na osnovu prvobitnih sporazuma iz 2011. godine, kojima se Kosovo i Srbija obavezuju da će obnoviti napore i prevazići izazove kako bi se pojednostavio proces međusobnog priznavanja diploma. Međutim, vlasti na Kosovu tvrde da je program za uzajamno priznavanje diploma između Kosova i Srbije prema briselskom sporazumu s pomoć Evropske univerzitetske asocijacije funkcionisao samo 2 godine. Osim briselskim sporazumom, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali i vašingtonskim sporazumom koji su dve strane potpisale u Beloj kući 4. septembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Preko 90% žena koje rade puno radno vrijeme u Bosni i Hercegovini same obavljaju i većinu kućnih poslova, dok 80% njih vodi kompletnu brigu o djeci. Podaci su Agencije Bosne i Hercegovine za ravnopravnost polova, zbog čega često napuštaju posao i prilike za napredovanje u karijeri. Priča Dženane Halimović.
S troje djece i poslom vezanim uz knjigovodstvo za Geraldinu Himzaniju radni dan kraja nema. Kad završi s redovnim poslom ulazi u drugu smjenu, u kojoj nema plate, a nema ni norme.
Standardni kućni poslovi od peglanja, čišćenja, pravljenja ručka, planiranja zastra, kupovine namirnica, iskrsne tu nekad i neki rođendan, djecu odvezi, dovezi. Taj dan traje kratko koliko ima love za inače.
Peglanje, mijenjanje posteljine, pranje podova, kupatila, priprema hrane pa do brige za kućne biljke i ljubimce, stvari su koje u 93% slučajeva u Bosni i Hercegovini rade isključivo žene, iako rade puno radno vrijeme, Podaci su Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Na kućanske poslove troše sate i sate sedmično, kaže direktorica Agencije Samra Filipović.
Ovo se ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena. Ostavlja im 5 puta manje vremena za odmor, za lični profesionalni napredak, usavršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima One Women zabilježena najniža ekonomska aktivnost žena u jugoistočnoj Europi. Svega 33% žena je u plaćenom i prijavljenom radu, kaže Amna Muharemović iz ove organizacije. Rad u kući i zaposlenih žena, ali i one koje su formalno nezaposlene, nije valorizirani, priznati je ko neke čitav produktivni vijek provedu kao domaćice u kućanskim poslovima. I dok je evropski prosjek za sve kategorije žena 28 sati sedmično, u Bosni i Hercegovini žene u kućanskim poslovima provedu duplo više, kaže Muharemović.
U Bosni i Hercegovini žene provode 53 sata sedmično u neplaćenom radu. Toga se izvodi da nekih 7,5 sati dnevno provode u takvom radu, dok je evropski prosjek 4,1 sat.
Prema istraživanjima, 17 od 100 žena prekine radni odnos, dok ih isto toliko odustane od napredovanja u karijeri i profesionalnog usavršavanja radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Frances Haugen, zaposlena u Facebooku, izjavila je u američkom kongresu da proizvodi te kompanije nanose štetu djeci i podstiču polarizaciju u Sjedinjenim američkim državama, kao i da direktori te društvene mreže odbijaju promjene zato što im je profit važniji od bezbjednosti.
Frances Haugen je pred pododborom za zaštitu potrošača u Senatu optužila kompaniju da je svesna da Instagram, koji je u vlasništvu Facebooka, nanosi štetu pojedinim tinejdžerima i da nije iskrena u javnoj borbi protiv mržnje i dezinformacija, prenosi Glas Amerike. Haugen je tvrdnje protiv Facebooka potkrepila desetinama hiljada internih dokumenata koje je tajno kopirala pre nego što je napustila posao u odseku za građanski integritet. Također je podnela žalbu federalnim vlastima u kojoj tvrdi da je interno istraživanje pokazalo da kompanija pojačava mržnju, dezinformacije i političke nemire, ali da krije ta saznanja. Haugen je poručila da je odlučila da izađe u javnost sa svojim tvrdnjama zato što veruje da proizvodi Facebooka nanose štetu deci, podstiču podele i slabe demokratiju. Lideri kompanije znaju kako da učine Facebook i Instagram bezbednijim, ali odbijaju neophodne promjene zato što su im astronomski profiti važniji od ljudi. Potrebno je da Kongres reaguje. Oni neće rešiti ovu krizu bez vaše pomoći, upozorila je Haugen. Wall Street Journal je nedavno objavio da Facebookova interna dokumenta pokazuju da je kompanija znala za negativan efekat svojih proizvoda, ali nije preduzela ozbiljnije korake da suzbije potencijalno štetne posljedice. TV mreža CBS je u okviru programa 60 minuta emitovala intervju sa Haugen, koja je kao uzbunjivač iznala svoje primjedbe na račun rada giganta društvenih mreža. Senatski pododbor istražuje kako je Facebook koristio informacije svojih istraživača o Instagramu koje bi mogle da ukažu na potencijalan štetan uticaj po mlade korisnike, naročito devojčice, dok je istovremeno pokušao da umanji značaj negativnih posljedica. Kompanija je namjerno krila ključne informacije od javnosti američke vlade i vlada širom sveta. Dokumenta koja sam prosledila Kongresu dokazuju da je Facebook više puta obmanuo javnost o rezultatima interne istrage o bezbednosti dece, efikasnosti svojih sistema veštačke inteligencije i ulozi u širenju ekstremnih poruka koje izazivaju podale, naglasila je Haugen u Senatu. Kako navodi Glas Amerike, portparol Facebooka Kevin McAllister je uoči pretresa saopštio da je za tu kompaniju zaštita korisnika važnija od profita i da nije tačno da procurala interna dokumenta pokazuju da je Instagram toksičan za devojčice. U međuvremenu Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp i druge Facebookove platforme koje u ponedjeljak nisu radile više od 6 sati ponovo funkcionišu. Kompanija Facebook objavila je da je pad kojim je bilo pogođeno 3,5 milijarde korisnika usledio nakon greške u promjeni konfiguracije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ruska privatna vojna kompanija Grupa Wagner suočava se sa optužbama za zločine u Centralnoafričkoj republici i Libiji, dok na zapadu Afrike postoji zabrinutost zbog planova da ruski plaćenici dođu u Mali, što bi također ukazalo na širenje vojnih interesa Rusije na kontinentu, pišu svetski mediji. Vlada Centralnoafričke republike priznala je da su ruski plaćenici iz grupe Wagner počinili zločine dok su vlasti pokušavale da se odbrane od pobunjenika, ukazuje Times i ocenjuje da izveštaj retko priznanje zločina koji su počinili strani borci koji se naširoko smatraju privatnom vojskom Kremlja u vreme kada Moskva pokušava da oživi svoj uticaj u Africi i sovjetskog doba. Izveštaj podupire tvrdnje Ujedinjenih nacija da su jedinice iz Wagner grupe odgovorne za ubistva civila, grupna silovanja i mučenja. Times ukazuje da se veruje da Wagner grupu kontroliše Jevgenij Prigožin, ruski milijarder, blisko povezan sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da pruža vojnu podršku u brojnim nestabilnim afričkim državama. U vladinom izveštaju navode se 103 incidenta koje su počinili ruski instruktori, kako su zvanično poznati, kao i vladine trupe i pobunjenici. To uključuje vansudska pogubljenja, proizvoljna hapšenja i mučenje. Ruski plaćenici u Libiji ubili su zarobljenike. Među mogućim ratnim zločinama više strana u sukobu u toj zemlji, naveli su istražitelji Ujedinjenih nacija 4. oktobra u svom izveštaju. Libija je već deceniju u previranju, a poslednjih nekoliko godina došla je do rata između snaga koje podržavaju rivalske vlade sa istoka i zapada, koje podržavaju regionalne sile, strani borci i plaćenici, ukazuje Reuters, dodajući da Rusija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati podržavaju snage na istoku, a turska vladu na zapadu. Sve strane u sukobu, uključujući treće države, strane borci i plaćenike, prekršile su međunarodno humanitarno pravo, posebno principe srazmernosti i razlikovanja, a neke su počinile i ratne zločine, rekao je Mohamed Awadžar, koji je predsjedavao misijom istražitelja Ujedinjenih nacija. U izveštaju Ujedinjenih nacija, kako navodi Reuters, posebno su optuženi plaćenici iz Wagnera da su pucali na zatvorenike u septembru 2019. Također se navodi da su pripadnici Wagnera iza sebe ostavili tablet sa mapom koja prikazuje 35 lokacija na kojima su postavljene mine u blizini civilnih zgrada. Mine, uglavnom proizvedene u Rusiji, ubile su i osakatile civile koji su se vraćali svojim kućama od juna 2020. Plan Malija da ruski plaćenici zamene francuske trupe uznemirava Sahel, ističe BBC i dodaje da postoji velika međunarodna zabrinutost zbog razgovora Malija sa kontroverznom ruskom privatnom vojnom kompanijom. Rusija se uključila u sukob u Centralnoafričkoj republici 2017. u okviru napora da proširi svoj uticaj na celom kontinentu. Ako bi se dogovor sa Malijem ostvario, to bi prema pisanju BBC-a signaliziralo veliko proširenje vojnih interesa Rusije u Africi i strateško nazadovanje Zapada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. U toku je nova runda pregovora o rekonstrukciji vlade. Svjetska banka povisila prognozu o rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na preko 10%. Montenegro Airlines traži zabranu korištenja logoa kompanije Tu Montenegro. Američka vlada najavljuje mjere kojima će ograničiti tajnost offshore poslovanja. Libijski poslanici izglasali odgađanje parlamentarnih izbora u toj zemlji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.